Her begynder Nis Bosdals bog med høtyv og hjerteblod. Historier fra det gamle Danmark. Indlæst som lydbog i 1994 af Ole Ilum Hansen. Forord. Sir James Mellon, tidligere britisk ambassadør i København, skrev engang, at danskerne er ikke en nation, de er en stamme. Stammen er styrken i deres fællesskab og grunden til, at de stoler urokkeligt på hinanden. Jeg vil nu ikke bede nogen om at stole alt for meget på mig under læsningen af Med høtyv og hjerteblod. Ikke fordi jeg har ønsker om at bryde stammens fællesskab, men jeg har altid interesseret mig mere for historier end for historie, og jeg er bange for, at det præger denne bog. Men jeg håber, at selvom alt ikke er sandt og bevisligt korrekt, så er der heller ikke noget, der er usandt og bevisligt forkert. Jeg mener ikke, at jeg har lavet hele høns af enkelte fjer. I de fleste tilfælde har jeg haft en halv vinge, eller i hvert fald en buket af fjer at male med. Historierne er gravet frem under arbejdet med radioprogrammet Kend dit Østjylland, og smukke, uægte børn er nu engang nemmere at huske end deres ophav. Derfor iler jeg med en uforbeholden undskyldning til de mennesker, breve og skrifter, der har været med til at holde liv i historierne, uden at jeg har ydet dem fuld retfærdighed. Jeg håber bare, at de, sammen med mig, vil glæde sig over, at fortællingerne nu er blevet fortalt endnu en gang. Det fortjener et stammefolks historier. Og selvom jeg utvivlsomt i passager har lavet mig rive med på en måde, der antyder, at østjyder er en særlig stamme i stammen, så skal der ikke her trækkes i land. Selvfølgelig er østjyder specielle. Det samme gælder tilfældigvis også for københavnerne, vendelboerne, fynboerne, vestjyderne, sønderjyderne, bornholmerne og alle de andre med økuler. Jeg håber snart at få lov til at dokumentere dette i nye historier om mennesker, der gennem århundreder har forsvaret bålhøje og vadesteder med de forhåndenværende våben, høtyve og hjerteblod. Nis Bosdal. Her begynder bogens tekst. Vandstageren i Giberå. Skovmøllen. Det smukkeste land i verden har gennem tiderne haft styr på meget, men aldrig på foråret. Vi har kæmpet med næsten uendelige forår, hvor storme fra vest dansede moderne med de modigste krokus, mens anemonerne lurepassede og legede bænkevarmere i de fugtige skovbunde. Vinteren var lagt på loftet sammen med skøjter og julegaver, og sommeren kom aldrig. Foråret varede så længe, at man næsten glemte, det kunne være anderledes. Alting ventede og hvilede, undtagen lægerne, der udskrev recepter mod forårstræthed. Andre år kunne man tage afsted med kikkert og fiskestang en kold vintermorgen og vende hjem sidst på dagen til den første sommeraften. Sådan var det år, hvor jeg stod på den gamle træbro og kiggede på vandstageren, mens jeg rullede en cigaret. Da jeg havde røget den, var foråret forbi, og jeg svedte i min forrede vest. Dagen før havde jeg set bønder gå nervøse rundt i vinterraps og spejde efter de skader, som nattens minusgrader havde ansvaret for. Mens jeg spiste frokost, fortalte bilradioen, at der var målt 24 grader i Tirstrup. Da min yngste datter klædte sig på til at gå i skole, skulle hun tænke på kulde og huller i vandrene. Da hun kom hjem, skulle hun tænke på sol og huller i ozonlaget. Og bøgen sprang ud. Ikke med en gren eller to i lagsiden af storskoven, men over det hele, som en lysende grøn akvarel, der pludselig blev hængt op over anemonerne. Lige for øjnene af os, der var så heldige at se det. Jeg stod på broen ved skovmøllen i Marselisborg Skov, syd for Aarhus. Vandet i Giberå brusede på laksetrappen, og solen havde taget min vest af og smidt den på kanten af rækværket. I tankerne mødte jeg forfatteren Jakob Paludan. Han kom gående nede fra strandmarken i skjorteærmer og fulgte den smalle sti langs åen. Da han nåede skovmøllen, bøjede han sig lidt forover, som om han ville samle energi til den lille bakke op til broen. Heroppe standsede han og tørrede sveden af panden med et hvidt lommetørklæde. Fortiden kan sommetider fornemmes som en person man fik talt for lidt med, og som nu går i løn og undres over ikke at blive inviteret. Han var lidt stakåndet. Selv et langt liv er ikke noget værn mod så korte forår. Jeg nikkede, mens jeg så ham lægge lommetørklædet omhyggeligt sammen og gå over broen. Han fulgte vejen til højre op mod Mosgård. Gik han i løn? Inden han forsvandt, vendte han sig om og løftede den ene hånd. Jeg bildte mig ikke ind, at han vinkede til mig. Det var vandmøllen, han hilste på. For et par hundrede år siden var der omkring 2.000 vandmøller i Danmark, og langt de fleste af dem var beboet og drevet af folk, der var ret velstående. Når man kigger på skovmøllen, får man en god fornemmelse af det. Stråtag og bindingsværk kan fortælle mange historier om armod, når man går tæt nok på. Men skovmøllen er ældet med en værdighed, der har holdt forfaldet på afstand. Møllere var frie folk, der som regel havde lidt på kistebunden, og de var ikke, som så mange andre, pålagt hoveri. De havde friheden, og den gav rank ryg og mulighed for at synge til arbejdet, hvis man havde lyst, og foråret inviteret til det. Og mulighed for at rejse, hvis man havde råd og mod. Der var tradition for, at møllersvende, som helt unge, drog på valsen i det sydlige, måske i Bayern, i Bøhmen eller i Østrig. Og på rejserne gik det, som det ofte går, når unge tager langt væk fra det hjemlige, fra gryder, vaner og møder. De fandt sig en kæreste i det fremmede og tog hende med hjem til møllen. Om så pigerne i Midt-Europa dengang var smukkere end andre, eller om møllersvendene bare havde en god smag, det ved jeg ikke. Men rygterne løb hurtigt og fortalte med blussende kinder om de